Kita sudah membahas bab yang terkait dengan doa, dan saat ini kita akan lanjutkan bab yang terkait dengan wali Allah. Bab yang terkait dengan wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Ini adalah kriteria wali Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka adalah orang yang tidak takut dan tidak bersedih. La khaufun alaihim, mereka tidak takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ini tanda wali yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian apalagi tandanya? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka wali Allah adalah orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Maka ketika disebut wali Allah, maka mereka harus orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Sehingga kriteria wali sesuai dengan ayat ini itu sudah jelas. Mereka orang yang tidak takut, tidak khawatir, karena senantiasa pasrah totalitas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka kalau tidak beriman, tidak bisa disebut sebagai wali. Wa kanu yattaqun, dan mereka juga orang yang bertakwa. Maka kalau ahli maksiat, maka juga tidak bisa disebut wali. Tidak sholat apalagi. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai wali. Maka kita perlu waspada terhadap cerita-cerita khurafat, cerita-cerita takhayul tentang kehidupan para wali. Saya tidak meragukan bahwa di negeri ini dulu ada para pendakwah, dulu ada para orang-orang soleh yang mendakwahkan Islam, atau istilahnya lebih dikenal dengan para wali. Kita tidak meragukan itu. Tetapi yang kita perlu waspadai adalah cerita-cerita yang terkait dengannya. Karena banyak cerita-cerita yang tidak sesuai dengan kewalian. Jadi ada banyak cerita yang tidak sesuai dengan kewalian. Maka cerita-cerita yang semacam itu diragukan keasliannya, keautentikannya. Bagaimana mungkin seorang wali Allah meninggalkan salat? Atau misalnya kisah itu benar, maka dikasih keterangan sebelum masuk Islam misalnya. Kalau sebelum masuk Islam ya bisa jadi, tapi harus valid sumbernya dari mana, benar atau tidak. Dan cerita-cerita yang lain cukup banyak yang kita perlu waspadai. Jangan sampai itu nanti mengesankan kepada kita seolah-olah wali Allah itu tidak sholat, sehingga di situ bertahun-tahun. Kalau menurut teman-teman yang hadir di sini, valid enggak itu? Ya, lama loh. Itu secara ilmu awam saja itu tidak valid, karena sholat itu hukumnya wajib. Jadi sholat hukumnya wajib. Belum lagi kalau tidak makan dan minum selama tahunan. Manusia normal kuat tidak makan minum berapa? Sebulan? Kuat tidak? Tidak makan, tidak minum gitu. Atau minum saja tidak makan sebulan, kuat tidak? Setahun? Kuat tidak? Iya. Baik. Sehingga cerita-cerita yang semacam itu kadang sifatnya bukan cerita yang valid, tapi lebih kepada tutur tinular. Dituturno, ditularno, dituturno, ditularno. Sehingga cerita itu kalau tutur tinular cenderung banyak bumbunya. Kalau masakan banyak bumbunya, enak. Tapi kalau berita, informasi, banyak bumbunya, ini yang bikin tidak enak. Karena lebih banyak tambahannya daripada aslinya. Jadinya menjadi usfuriyah atau kabar burung. Jadi kabar burung, karena sumbernya tidak jelas. Ada kasus kecelakaan di jalan Samas misalnya. Itu cerita orang yang pertama dengan terima yang kedua, ketiga, sampai di sosial media itu nanti sudah beda-beda. Jadi ada banyak versi. Kenapa? Banyak dibumboni. Kalau mau valid, ya minta keterangan di keluarganya, keluarga yang nabrak atau yang ditabrak, atau saksi yang ada di situ, atau keterangan dari polisi, itu valid. Tapi kalau sudah dituturno, ditularno, biasanya ditambahi warno, warno, tambahannya macam-macam. Maka disinilah di dalam agama kita, dalam disiplin ilmu hadis, itu tidak semua orang bisa meriwayatkan hadis. Hanya orang-orang yang jujur, orang yang adil, orang yang bisa dipercaya atau si siqah, bukan orang yang tertuduh dusta dan seterusnya, untuk menjamin bahwa kisah tersebut, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Dan di negeri kita cerita-cerita yang ada semacam itu sampai sulit dibedakan. Ini sejarah atau dongeng? Ini sejarah atau cerita khurafat? Karena banyaknya cerita-cerita yang semacam itu. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh penulis Belanda. Apa namanya? The Graaf ya. The Graaf itu Belanda atau mana? Intinya bukan orang Indonesia. Salah satu yang dikeluhkan oleh The Graaf itu adalah bercampurnya cerita-cerita, dongeng, sejarah, legenda, hikayat, itu menjadi satu. Sehingga susah memilah mana sejarah dan mana cerita yang sifatnya hikayat atau legenda. Jadi penulis Belanda saja mumet itu. Ini mana yang asli? Nah, baik. Sehingga bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kita tidak meragukan bahwa para pendahulu kita dulu yang dakwah di negeri ini, mereka adalah orang-orang soleh, dan di antara mereka dikenal, dijuluki sebagai para wali Allah. Itu kita tidak meragukan. Tapi cerita-cerita yang terkait dengannya itu tidak sedikit, yang cerita tersebut adalah khurafat, takhayul, atau cerita tersebut hanya sebatas tutur tinular, dituturno, ditularno. Baik. Sehingga pengertian wali di sini jelas. Siapa wali itu? Wali itu adalah orang yang di situ memiliki keyakinan kuat sehingga tidak punya rasa takut dan tidak pula bersedih. Totalitas pasrah kepada Allah. Dan mereka jama'u bainal iman wa taqwa, menggabungkan keimanan dan ketakwaan. Dan wali Allah itu tidak menyeru, tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah wali, wali Allah. Kalau yang menyeru dan mengaku-ngaku bahwa dirinya wali Allah itu ya, malah perlu kita waspadai. Mengaku dirinya wali Allah, mengaku kalau kelingkingnya mampu memadamkan api neraka misalnya, maka cerita yang semacam itu tidak perlu di coro Jawa ini rasah direken. Tidak perlu direspon. Itu jelas tidak berdasar. Atau mengaku setiap kali Allah hendak menurunkan musibah harus minta izin kepada dirinya misalnya. maka itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lebih kepada cerita-cerita khurafat dan tahayul. Atau misalnya jualan pasir dari luar negeri per apa itu? Per botol kecil itu harganya berapa? 1.800.000. Kok tahu, Pak? Iya. Jadi cuman pasir segini. Ya intinya itu bukan wali, meskipun mengaku wali. Tapi bisnis. Nah, itu bisnis. Baik. Karena wali itu jelas tidak takut, tidak sedih. Mereka orang yang beriman dan bertakwa. Keimanannya adalah keimanan mentauhidkan Allah. Jadi tidak hanya sebatas percaya, tapi iman, iman tauhid. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara wali yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu dulu ada keluarganya Al-Imran. Ada pula dalam Al-Qur'an ada seorang perempuan, siapa namanya itu, yang mengguncang pohon kurma, menggoyang pohon kurma, Maryam. Wa huzzi ilaika bijit'in nakhlah tusakit 'alaiki rutuban janiya. Dan goyangkanlah pohon kurma itu, maka akan berguguran kurma yang muda lagi segar. Maryam termasuk di antara deretan yang mendapatkan apa istilahnya, kuasa dari Allah dalam keadaan sudah lemah, hamil, lahiran, tapi ketika Allah perintahkan untuk menggoyang pohon kurma, kurmanya berjatuhan, berguguran. Coba kalau bapak-bapak goyang pohon kurma, gede apa kecil? Besar. Kira-kira kurmanya jatuh enggak? Ya, enggak usah pohon kurma lah, pohon kelapa di depan yang kelapanya sudah pada kering. Baik. Gue tampar oleh Dewi tapi. Kelapanya jatuh enggak kira-kira? Kecuali kalau apa tambangnya, tamparnya nang dhuwur wae, itu iso tiba. Tapi kalau dari bawah ya enggak. Tapi di situ kuasa Allah. Baik. Intinya bahwa wali Allah itu orang yang tidak takut, tidak sedih, dan mereka orang yang beriman dan bertakwa. Maka orang yang tidak beriman, tidak bertakwa tidak bisa masuk sebagai golongan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang disebut wali tapi waktunya sholat kok tidak sholat, itu bukan wali. Apalagi tidak menunjukkan ketakwaan kepada Allah, kewajiban tidak dijalankan. Apalagi kalau akalnya kurang sehat. Meskipun orang menyebutnya wali, itu bukan wali. Apa yang dikenal wali, apa namanya? Wali majdub. Nah, itu sebenarnya bukan wali karena tidak sesuai kriteria di dalam Al-Quran. Kriterianya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Aurat tidak ditutup, jadwal salat tidak salat, kemudian juga jarang mandi. Baik. Maka mestinya apa langkah terbaik? Bawa ke dokter untuk diobati. Jangan biarkan berlarut-larut dalam keadaan sakit. Nah, kadang ada orang yang sebenarnya butuh perawatan medis tapi malah dianggap wali, sehingga tidak mendapatkan penanganan medis yang selayaknya. Maka hendaknya ketika ada seperti itu ya, keluarganya atau saudaranya segera membawa ke dokter spesialis untuk bisa ditangani sesuai dengan keilmuan dokter itu yang memang paham tentang masalah kesehatan. Untuk apa? Untuk bisa disembuhkan, bukan dipertahankan dalam keadaan tidak waras lalu kemudian orang-orang ngalap berkah kepadanya. Kadang saya jadi berpikir, ini mana yang sehat, mana yang tidak. Kalau yang sakit tadi karena akalnya bermasalah, maka jelas itu tidak sehat. Tapi yang minta berkah kepada orang yang tidak sehat akal itu, maka tadi saya sampaikan, jadi bingung kita. Ini mana yang sehat, mana yang tidak. Baik, maka disinilah kita perlu memahami kriteria tentang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada di antara saudara-saudara kita yang punya pemahaman seperti itu, ya, tugas kita hanya menyampaikan bahwa pengertian wali itu seperti ini. Kalau ada yang punya pendapat yang lain bahwa orang yang sedang sakit dianggap wali, yaitu hak mereka. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Beda pendapat itu soal biasa. Sehingga kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah, kalau orang lain sudah yakin bahwa orang itu wali lah, kita mau gimana lagi? Maksud mau dipaksa, kamu harus percaya dengan saya kalau dia itu perlu dibawa ke dokter. Oh, ini tidak perlu dibawa ke dokter, dia ini adalah wali yang banyak membawa berkah. Tapi dia tidak pernah mandi, justru karena tidak pernah mandi itu dia adalah wali misalnya. Ya sudah, kita tidak perlu menghabiskan waktu di situ. Karena soal keyakinan, kalau sudah mantap ya, tidak mudah untuk kemudian disampaikan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran. Itu belum tentu diterima karena sudah yakin. Padahal Al-Quran sudah memberikan penjelasan kepada kita dengan jelas. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wali biasanya mendapatkan karomah. Wali biasanya mendapatkan karomah. Kalau tadi ada wali Allah, ada pula karomah. Dan kita sering mendengar karomah itu. Yang kadang karomahnya macam-macam. Sehingga setiap orang kadang punya cerita sendiri tentang karomah. Tapi intinya karomah itu ada atau tidak? Ada. Memang betul-betul ada karomah itu. Sebagaimana dulu sahabat Umar, dulu sahabat Umar ketika sedang berpidato, pada saat itu ketika beliau berpidato, tiba-tiba melihat sariyah atau pasukan yang dikirim untuk berperang, yang saat itu terdesak. Lalu kemudian Khalifah Umar mengatakan, ya sariyah Jabal, wahai pasukan, berlindunglah di balik gunung. Maka apa pada saat itu? Suara Khalifah Umar bisa didengar oleh pasukan itu. Jadi suara Khalifah Umar bisa didengar oleh pasukan itu. Padahal kita paham betul, saat itu belum ada telepon. Saat itu belum ada telepon. WhatsApp belum ada. Jaringan internet belum ada. Wifi belum ada yang pasang. Tapi Khalifah Umar bisa melihat dengan jelas kalau pasukan terdesak. Padahal belum ada video call. Televisi belum ada. Siaran langsung belum ada. Tapi Khalifah Umar bisa melihat. Dan Khalifah Umar mengatakan, wahai pasukan, berlindunglah di balik gunung. Dan itu bisa didengar. Bisa didengar. Sehingga pasukan berlindung di balik gunung. Ini di antara karomah. Ada karomah yang lain? Kalau itu tadi khalifah yang ada pada khalifah Rasulullah, yakni Amirul Mukminin sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada khalifah yang 4 dan ini adalah khalifah yang ke dua yang karomahnya seperti itu. Ada yang lain karomah apa contohnya? Contohnya adalah kisah ketika Hasan al-Basri itu dikejar oleh para tentara. Dan Imam Hasan al-Basri pada saat itu ketika dicari oleh tentara kerajaan tidak kemana-mana. Tapi tentara tidak menemukan Imam Hasan al-Basri. Padahal Imam Hasan al-Basri tidak pernah belajar ilmu panglimunan. Tapi ternyata mereka tidak menemukan Imam Hasan al-Basri. Padahal sudah masuk di situ, sudah ada di ruangan itu, tapi tidak melihat. Maka Imam Hasan al-Basri diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada saat itu Al-Hajjaj beserta dengan para tentaranya, anak buahnya, masuk keluar rumah itu mencari. Dan disebutkan berlalu lalang di situ. Ibarat kali kalau seperti kita lebih dari swidak rolas. Jadi orang Jawa mengatakan saking seringnya itu keliwat. Nek wong Bantul bilang swidak rolas. Padahal swidak itu maksimal berapa? Swidak songo kan. Tapi karena saking seringnya istilah kita nganti ping swidak rolas. Nah, jadi saking seringnya itu tetapi tetap tidak menemukan Imam Hasan al-Basri. Dan pada saat itu Imam Hasan al-Basri tidak kemana-mana, ada di hadapan mereka. Dan inilah karomah. Ini adalah karomah. Baik, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Imam Hasan al-Basri mendoakan penguasa yang zalim. Dan setelah didoakan, ternyata penguasa yang zalim itu meninggal dunia. Nah, ini diantara doa para wali itu salah satunya adalah makbul. Maka begitu didoakan meninggal dunia. Dan jumlah orang-orang yang seperti beliau ini tidak banyak. Jadi karena tanda diantara wali Allah itu ketika meminta kepada Allah la'utiyannahu, niscaya akan diberi oleh Allah. Kalau berlindung kepada Allah la'idannahu, akan dilindungi oleh Allah. Itu diantara tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis qudsi itu disebutkan wali Allah itu menjalankan kewajiban dan membiasakan dengan yang sunnah. Karena wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah hamba Allah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih aku cintai mimaftarattu ilai, dibandingkan amalan yang wajib. Maka yang namanya wali Allah pasti menjalankan kewajiban. Kemudian juga membiasakan amalan sunnah. Jadi kalau wali Allah membiasakan amalan sunnah, sehingga ketika membiasakan amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai kemudian Allah mencintainya. Jadi kalau amalan yang wajib itu amalan yang paling Allah cintai, kalau amalan yang sunnah itu amalan yang mendatangkan cinta dari Allah. Faidha ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka menjadikan dia muraqabatullah, yakin bahwa segala sesuatu didengar oleh Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan yakin bahwa segala sesuatu itu dilihat oleh Allah. Dan ketika minta kepada Allah, doanya dikabulkan. Ketika berlindung kepada Allah, Allah akan lindungi. Itu diantara wali Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Dan saat itu para wali-wali itu mereka tidak ingin tampil. Jadi tidak ingin tampil, justru tidak ingin tahu kalau doanya makbul. Contohnya seperti Uwais Al-Qurni, itu doanya makbul. Begitu orang-orang tahu dia doanya makbul, maka dia akan berpindah tempat supaya orang-orang tidak mengenalinya. Kalau zaman ini kira-kira ada orang doanya makbul, apa yang akan dilakukan? Bisnis doa. Baik. Jadi bisnis doa. Mau doanya tidak jelas apa belum jelas dikabulkan atau belum aja, bisnis air doa. Ada enggak? Apanya? Nah. Apalagi? Ya. Sampai buat makam palsu. Dan orang-orang disuruh berdoa di makam itu. Biar doanya makbul. Baik. Hal yang seperti itu tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Jadi intinya bahwa para wali Allah itu memang betul punya karomah, dan karomahnya bermacam-macam, berbeda-beda. Dan karomah itu munculnya secara tiba-tiba, tidak bisa dipelajari. Jadi karomah tidak bisa dipelajari, dia datangnya secara tiba-tiba. Jadi kalau ada orang yang mengaku punya karomah tapi dipelajari, maka itu bukan karomah, karena karomah tidak bisa dipelajari. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, tapi karomah itu lebih kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala saat dibutuhkan mendesak. Jangankan karomah bagi wali yang manusia biasa, nabi saja itu ketika mendapatkan mukjizat dari Allah, mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Bahkan nabinya sendiri itu tidak tahu kalau akan ada keajaiban datang. Nabi Musa tidak tahu kalau lautan yang di depannya akan terbelah menjadi 12. Andai kan bisa dipelajari, Nabi Musa sudah belajar sebelumnya dan sudah presentasi kepada pengikutnya. Jangan khawatir, nanti di depan lautnya akan kita belah menjadi 12. Tapi apakah bilang begitu Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa sendiri tidak tahu kalau lautannya akan terbelah menjadi 12 jalan. Nabi Ibrahim juga tidak tahu kalau apinya tidak akan membakar, tidak akan panas. Andai tahu, Nabi Ibrahim bisa sesumbar itu. Ora mempan. Baik. Kan tidak begitu. Nabi Ibrahim yang diucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak tahu. Dan tidak bisa dipelajari. Baik mukjizat maupun karomah itu kejadian luar biasa yang tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipamerkan. Jadi tidak bisa dipamerkan. Tidak bisa untuk atraksi. Kalau bisa dipamerkan, bisa untuk atraksi, kemungkinan besar itu adalah ilmu sulap. Jadi itu ilmu sulap. Dalam ilmu sulap itu sebenarnya masih ilmu fisika, ilmu yang masih sifatnya bukan metafisik, masih bisa dipelajari. Yang tidak boleh itu adalah kalau bekerja sama dengan syaitan, dengan ritual-ritual untuk bisa mendapatkan kesaktian, itu yang tidak dibolehkan. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama juga menyebutkan seperti Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika kita melihat ada orang yang mampu berjalan di atas air atau terbang di udara sedangkan dia menyelisih sunnah, maka ketahuilah bahwa keajaiban itu berasal dari setan. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang mampu berjalan di atas air, terbang di udara, sedangkan amaliyahnya menyelisih sunnah, maka ketahuilah bahwa keajaiban itu berasal dari syaitan. Maka ada perbedaan antara wali Allah kemudian wali setan. Itu beda. Tidak sama. Sehingga ketika kita mendengar atau melihat ada orang yang sakti mandraguna, tapi ternyata jauh dari agama, jauh dari masjid, bahkan tidak kita ketahui sebagai seorang yang taat beribadah, sudah masyhur sebagai orang yang biasa meninggalkan sholat, maka jelas itu bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karomah para wali Allah itu disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan. Sedangkan keajaiban lain adalah bantuan dari syaitan. Dan itu dilarang di dalam agama kita. Di dalam Al-Quran Allah sendiri sudah menjelaskan kepada kita, ketika manusia bekerja sama dengan bangsa jin, fastam ta'abaduna bi ba'din fabalagna ajalana alladhi ajjaltalana. Ketika manusia dan jin saling memanfaatkan, saling bernikmat-nikmat, maka kelak di akhirat Allah berfirman, an-naru maswakum khalidina fiha. Api neraka menjadi tempat kalian kekal untuk selama-lamanya. Sehingga termasuk diancam kekal di dalam neraka karena bekerja sama dengan bangsa jin. Jadi kalau karomah para wali Allah disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan. Kemudian karomah tidak dapat dicegah atau dibatalkan oleh bacaan-bacaan tertentu. Tapi kalau kesaktian-kesaktian itu bisa dibatalkan oleh bacaan-bacaan di dalam Al-Quran. Contohnya ayat kursi, ayat-ayat ru'yah. Tapi kalau karomah tidak bisa. Tidak bisa dibatalkan dengan itu, tidak bisa dicegah. Tetapi kalau dengan bantuan syaitan, itu bisa dicegah dengan ruqyah. Dan karomah juga tidak dapat dipelajari dengan cara-cara tertentu. Misalnya ada buku yang menjelaskan mengenai ilmu apa penterawangan misalnya. Lalu dipelajari carane terawang, maka itu bukan karomah karena dipelajari. Karena karomah itu tidak dipelajari. Ada orang yang menawarkan kesaktian biar nek ditembak ora popo, sing penting meleset. Ya, nek kena ya. Ya jelas kalau kena sakit lah. Bisa berujung kematian. Itu normal. Maka kalau ada yang meminta kemudian untuk belajar ilmu kebal, tahan bacok dan seterusnya, itu bukan karomah. Karena karomah tidak dipelajari. Tidak ada namanya perguruan karomah, itu tidak ada. Apalagi istilahnya selain perguruan karomah. Tidak ada dunia apa? Pencarian karomah, tidak ada. Atau bisa kebal api misalnya, dibakar tidak mempan, itu juga tidak ada. Karena kekuatan yang dimiliki terkait dengan karomah itu muncul spontan, tiba-tiba. Jadi spontan, tiba-tiba. Khalifah Umar bin Khattab ketika mengatakan, ya syariah, wahai pasukan, berlindunglah di balik gunung, itu tidak pernah merencanakan sebelumnya kalau nanti akan melihat pasukan. Demikian pula pasukan juga tidak pernah terpikirkan kalau akan mendengar suara komando dari Khalifah Umar. Nah, beda dengan zaman ini, dalam peperangan ada komandonya, ada alatnya, ada transmitternya, ada mikrofonnya, ada kameranya, ada drone-nya, disiapkan semua. Nah, target sudah terkunci, sudah tepat sasaran, tembak. Nah, ada perintahnya kan kalau sekarang. Itu teknologi, itu bisa dipelajari. Tapi kalau karomah, tidak bisa. Tapi meskipun teknologi perang itu bisa dipelajari, tidak semua negara boleh belajar tentang ilmu teknologi perang. Apalagi kalau sudah berbicara nuklir, itu hanya beberapa negara yang boleh. Tapi selain itu nanti akan menjadi apa musuh polisi dunia. Saya juga tidak tahu siapa yang ngasih gelar polisi dunia. Siapa yang ngasih gelar? Ya. Baik, kita lanjutkan. Maka Imam Ibnu Hajar menyebutkan perbedaan antara sihir, mukjizat dan karoma adalah bahwa sihir terjadi dengan mantra-mantra dan ada proses tertentu untuk memunculkannya sehingga terwujudkan apa yang diinginkan oleh tukang sihir. Jadi untuk mendatangkan kesaktian atau kehebatan itu, kalau bukan karomah, dia ada teknik untuk memanggil. Misalnya ngejeluk lemah ping telu. Nah, jadi ada teknik untuk memanggil kesaktiannya itu, atau membaca mantra, atau punya gerakan tertentu. Baik, atau punya gerakan tertentu. Baik, kalau mantranya pakai ayat-ayat Al-Quran bagaimana? Ya banyak yang pakai ayat-ayat Al-Quran. Cuma masalahnya ayat Al-Qurannya tersebut kadang dibaca dibalik. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Thariqatut Tankis. Jadi ada kulhu sungsang, yasin balik. Jadi bacanya tidak normal. Nah, ini termasuk bentuk penistaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Atau ditambahi, diselipkan asma, nama-nama yang lain. Misalnya untuk mendatangkan sesuatu. Karena barangnya hilang, biar barangnya kembali. Maka dibacakan ayat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat Quran. Tapi setiap baca 100 kali atau berapa kali menyebut nama yang lain. Tarkobin Barhasin, Tarkobin Barhasin. Ada nama Tarkobin sama Barhasin. Nama siapa ini? Nah. Emang betul ada aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tapi Tarkobin Barhasin tadi siapa itu? Nama malaikat juga bukan, gitu kan. Andaikan memanggil malaikat, berdoa kepada malaikat, boleh enggak? Enggak boleh. Nah, malaikat pun enggak boleh, apalagi ini sosok nama yang tidak dikenal. Diselipkan di situ ya Syattat, ya Yani. Jangan-jangan nama tetangga kita itu ya Yani. Entah apa lagi. Sol Asun Ikhrisa Jinrisa misalnya diselipkan di situ. Wah, kalau itu beda lagi. Tidak ada kaitannya dengan ini. Itu dengan tarekat kaitannya. Ya. Kalau yang ini tidak diselipkan itu. Tapi selipannya yang lain. Adapun karomah, kata Imam Ibnu Hajar, tidak memerlukan hal itu. Terjadi semata-mata karena taufik dari Allah di luar rencana orang yang mendapatkannya. Jadi terjadi di luar dari keinginan orang yang mendapatkannya. Bahkan dia tidak punya keinginan untuk mendapatkan. Bahkan dia sendiri buntu, menemui jalan buntu. Tetapi kemudian mendapatkan solusi itu. Ya. Siapa sangka Imam Hasan Al-Basri sudah pasukan keluar masuk semuanya ngurup yang tidak lihat. Padahal Imam Hasan Al-Basri sendiri heran, ini orang keluar masuk nyari saya kok enggak ketemu. Nah, padahal ya jelas di situ. Beliau ada di situ. Baik. Dan karomah tidak bisa ditransfer. Tidak bisa dipindahkan atau diwariskan kepada yang lain. Tidak ada ceritanya karomah itu dipindahkan kepada yang lain. Jadi tidak bisa karomah dipindahkan kepada yang lain. Andai karomah bisa dipindahkan kepada yang lain, maka dunia saat ini akan baik-baik saja. Kenapa? Karena tongkatnya Nabi Musa diwariskan turun-temurun. Sehingga ketika menemui masalah, bisa diwariskan, bisa ditransfer. Apalagi bisa ditularkan. Kira-kira kalau itu bisa diwariskan, bisa ditularkan, mukjizat Nabi Musa tadi, kira-kira ada berapa orang sekarang yang punya kemampuan seperti itu? Mungkin ada sekolahnya nanti, sekolah mukjizat, sekolah karomah. Baik. Jadi karomah, kemudian juga mukjizat. Kalau mukjizat biasanya untuk para nabi, karomah biasanya untuk para wali-wali Allah atau orang-orang soleh. Itu tidak bisa ditransfer, tidak bisa dipindahkan atau diwariskan kepada yang lain. Andai bisa diwariskan, maka persoalan di mana? Indonesia terkait banjir di Jakarta itu enggak usah susah-susah itu. Tinggal ngirim satu orang itu untuk belajar. Atau untuk pinjem tongkatnya Nabi Musa. Pukul banjir Jakarta, selesai. Enggak perlu bikin resapan air tanah. Enggak perlu bikin benteng apa itu? Ya. Benteng laut. Enggak perlu. Apa? Ya. Akan dibuatkan tanggul misalnya. Ya. Baik. Kemudian lagi lumpur lapindo. Wah, itu kalau memang bisa diwariskan enggak usah susah-susah para ahli, pukul selesai. Apa mana Ustaz Muslim? Ya. Tapi enggak bisa diwariskan. Seperti tadi Imam Hasan Al-Basri enggak ketemu dicari tentara. Wah, itu kalau bisa diwariskan itu bisa untuk perang itu. Ora ketok gitu kan. Baik. Itu bisa nyusup ke kamp musuh, membunuh musuh gampang. Karena tidak kelihatan. Tapi enggak bisa. Jadi karomah itu datangnya tiba-tiba, tidak bisa di transfer, tidak bisa dipindahkan, tidak bisa diwariskan. Monggo.
Lantas ada dari cerita Syekh atau imam ini bisa ada sama mengimami di sana, bisa ada sama ceramah di sana, bisa ada sama memberi pengajian di sana dan sebagainya.
Baik, itu namanya ilmu tutur tinular. Baik, itu cerita ilmu tutur tinular. Tanpa video, tanpa bukti, tanpa saksi itu hoax. Baik, jadi tidak perlu percaya kalau apa namanya bisa terbelah menjadi 7. Ceramah di Jogja, kiai ceramah di Jogja, ceramah di Cirebon, ceramah di Surabaya, ceramah di Gresik. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Klaim sepihak. Di zaman ini, kalau memang itu betul, itu sangat mudah untuk membuktikan. Karena bisa live streaming. Ini kok live streamingnya ada 7 ya? Baik. Dan andai pun ada, itu rekayasa AI, itu bisa. Jadi orang yang berbeda tapi wajahnya dibuat sama. Itu teknologi AI sudah memungkinkan untuk itu. Baik. Dan karomah tidak bisa dipamerkan berulang-ulang. Jadi karomah tidak bisa dipamerkan berulang-ulang. Nah, kalau dipamerkan berulang-ulang itu bukan karomah. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara karomah yang masyhur di dalam Al-Qur'an itu adalah karomahnya Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi itu ketika dikejar-kejar mempertahankan akidahnya, maka istirahat di dalam gua, kemudian tertidur selama 309 tahun. Jadi yang namanya karomah itu tidak harus sakti, tidur itu bisa jadi karomah. Jadi di antara karomah itu tidur. Jadi karomahnya Ashabul Kahfi itu bukan kebal peluru, bukan tahan bacok, tapi apa karomahnya? Tidur. Berapa tidurnya? 309 tahun. Jadi kalau cuman tidur sehari semalam, dua hari dua malam itu belum seberapa. Karena ini di antara karomahnya Ashabul Kahfi itu sampai tidur 309 tahun. Allah selamatkan dari kedzaliman penguasa pada saat itu. Allah selamatkan. Dan ia sendiri tidak pernah merencanakan untuk tidur selama itu. Jadi tidak pernah merencanakan untuk tidur selama 309 tahun. Jadi tidak ada satupun dari mereka berencana kita ingin tidur 309 tahun di sini. Kalau ada manusia yang merencanakan tidur 309 tahun, kira-kira gimana? ya tidur selamanya. Karena tidak makan, tidak minum. Tapi dengan kuasa Allah, meskipun tidak makan, tidak minum, itu tetap tubuhnya itu disebutkan itu datal yamin wa datal shimal. Jadi tetap ngelipat kanan, ngelipat kiri, supaya sirkulasi darahnya lancar dan tetap terkena sinar matahari. Maka kalau kita lihat di dalam apa ayat yang terkait dengan Ashabul Kahfi itu, matahari masih menyinari sehingga tubuhnya tetap sehat pula. Sehingga di situ Ashabul Kahfi tidur selama itu dan tidak menyadari. Baru menyadari ketika berbelanja ternyata koinnya sudah kadaluarsa. Ternyata sudah lama. Dan ketika menanyakan tentang raja yang dimaksud, wah itu sudah zaman dulu. Nah, jadi ketika bercerita bagaimana dengan raja ini, wah sudah tidak ada, sekarang sudah beda lagi. Jadi kalau ke pasar kok pasarnya sudah beda. Nah, ketemu orang-orang kok tidak dikenal. Ketika belanja kok uangnya tidak laku. Nah, karena sudah beda, ditanyakan tentang raja yang dimaksud, sudah pada tidak kenal. Nah, yaitu mukjizat. Maaf, karomah. Karomah Ashabul Kahfi. Ada karomah yang lain? Karomahnya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Jadi Maryam itu selalu mendapatkan makanan, buah-buahan. Sehingga ketika orang masuk kepadanya selalu bertanya, makanan dari mana ini? Jawabannya dari Allah. Bagi sebagian orang mungkin dilihat ngoyoworo banget toh. Ditanya makanan dari mana malah dijawab dari Allah. Tapi memang benar-benar bahwa Maryam pada saat itu tidak mencari makanan, tidak beli, tapi memang ada di situ. Ya. Kira-kira kalau ada di antara teman kita dapat karomah begitu terus bilang dari Allah, udah percaya apa ora? Ngoyoworo gitu mesti kan. Nah. Baik. Yaitu memang betul terjadi. Kuasa Allah tidak pernah direncanakan. Baik. Bapak dan saudara, itu contoh dalam Al-Quran. Ada lagi yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Siapa yang ditidurkan 100 tahun? Uzair. Uzair itu ditidurkan selama 100 tahun. Sehingga ketika bersama dengan keledainya, bersama dengan makanannya, pada saat terbangun ditanya, kamu sudah tinggal di sini berapa lama? Sehari atau setengah hari? Padahal sudah 100 tahun. Tapi dia merasa seperti sehari atau setengah hari karena makanan yang dibawa masih segar. Oh, makanannya masih segar kok 100 tahun. Nah, jadi kuasa Allah makanannya tetap masih segar, tidak basi, tidak busuk. Nah, kira-kira kalau kita punya makanan 100 tahun gimana? Udah habis. Tapi karomah. Enggak basi, enggak busuk makanannya. Udah 100 tahun. Tapi keledainya sudah jadi tulang belulang. Lihatlah keledaimu sudah menjadi tulang belulang. Tapi buah-buahnya masih segar. Maka ditunjukkan kepadanya bagaimana keledai itu yang sudah jadi tulang belulang hidup kembali dan dagingnya membungkus kembali, kulit-kulitnya, matanya, semuanya bisa hidup. Lalu kemudian pulang ke kampung halamannya, ternyata orang-orang sudah pada tua. Bahkan yang mengenalinya tidak banyak. Begitu orang mengenali dia, oh ini dulu Uzair, waktu itu kami masih kecil, dia sudah dewasa. Kok sekarang kita sudah tua, dia masih muda. Nah, maka orang-orang mengatakan, oh kalau begitu dia anak Allah. Nah, maka orang-orang malah berkata Uzairun ibnullah. Kalau begitu Uzair anak Allah. Nah, jadi ngelihat karomah malah dikira anak Allah. Jadi menjadi penyimpangan akidah. Baik. Intinya di sini bahwa wali Allah itu ada tandanya tersendiri dan karomah itu memang ada. Dan wali Allah itu tadi la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak takut, tidak sedih, beriman dan bertakwa. Kemudian untuk karomah tadi sudah kita sampaikan, tidak bisa dipelajari, spontanitas, tiba-tiba, tidak bisa ditransfer, tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa direncanakan. Maka kalau ada yang merencanakan sakti, ada yang memamerkan kesaktian, sudah pasti itu bukan karomah. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Banyak salah, mohon maaf. Tidak ada pertanyaan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.